Përshëndetje, jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 13:30. Shtyhet vendimi. Gjykata komerciale shtyn vendimin e Mintit për pezullimin e certifikatës së Klan Kosovës. Investimet kapitale. LDK-ja akuzon qeverinë e Kosovës për dështim në investimet kapitale. Kufizimi kohës. Kina propozon kufizimin e qasjes së fëmijëve në telefona. Gjykata komerciale ka aprovuar ankesën e Klan Kosovës duke shyr vendimin e Mintit rreth pezullimit të certifikatës së biznesit. Kështu ka bërë të ditur në vendimin e publikuar sot. Gjykata ka thënë se në rastin konkret, sipas certifikatave të përshkruara, rezulton se paditës i ka bërë ndryshimet në regjistrat e biznesit në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë, derisa thuhet gjithashtu se gjykata vlerësoi se shtyrja e ekzekutimit të vendimeve kontestuese nuk bie ndesh me interesin publik. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Oti ka thënë se qeveria ka dështuar në investimet kapitale. Përmes një postimi në Facebook, ai ka shkruar se rreth 70% e projekteve të parapara për vitin 2023 as nuk kanë filluar. Sipas tij, po përsëritet situata e vitit të kaluar. Oti ka shtuar se në periudhën janar-qershor të vitit 2023, nga rreth 850 projekte kapitale në nivelin qendror, 70% e tyre as nuk kanë filluar dhe janë me 0% realizim. Sipas tij, sikurse në dy vjetët e kaluar, edhe si vjetë ekonomisë do t'i mungojnë 100 miliona euro qarkullim në mungesë të realizimit të investimeve kapitale. Administrata kineze për hapësirë kibernetike ka prezantuar një rregullore për kufizim të kohës që kalojnë fëmijët para telefonave të mençur. Një vendim i tillë do të mund të kishte ndikim të kompanitë ndryshme, të cilat zotrojnë rrjetet sociale dhe lojra online. Autoritetet kineze kanë thënë në rregullore se të miturit nuk duhet lejuar që ta përdorin telefonin prej orës 10 në mbrëmje deri në 6 të mëngjesit dhe që fëmijët e moshave 16-18 vjeç do të mund ta përdorin internetin vetëm 2 orë në ditë. Fëmijët e moshave 15 vjeç do të mund të përdorin telefonin vetëm një orë në ditë, ndërsa ata 9-8 vjeç vetëm 40 minuta. Vetëm disa shërbime, sikurse aplikacione që besohet se janë të mira për zhvillim fizik dhe mendor të fëmijëve, do të mund të përjashtohen nga rregulli. Këto kufizime përbëjnë përpjekjen e fundit të Pekinit për ta luftuar varësinë ndaj internetit, një problem që konsideron më të shprehur te moshat e reja. Autoritetet kineze kanë thënë se diskutimet publike për këtë propozim do të mund të zhvillohen deri më 2 shtator, por nuk kanë treguar se kur do të nisë zbatuari. Ky lajm nga Bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi i radhës është në orën 16:30.